Qalampirdan gapiramiz. 2021-yil 3-dekabrdan 2022-yil 10-yanvarga qadar Janubiy Afrika Respublikasi, Botsvana, Namibiya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Lesoto, Eswatini, Tanzaniya va Gonkong bilan xalqaro aviaqatnovlar kirish, chiqish va tranzit reyslari orqali respublika hududiga kirish to'xtatildi. Bu haqda respublika maxsus komissiyasining qarorida belgilangan. 2021-yil 3-dekabrdan 2022-yil 10-yanvarga qadar Janubiy Afrika Республикасы, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, Tanzaniya va Gonkong bilan xalqaro aviaqatnovlar to'xtatildi. Mazkur davlatlarning fuqarolari va ushbu davlatlarda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, shuningdek, so'nggi 14 kun davomida yuqoridagi davlatlarda bo'lgan 3-chi davlat fuqarolari O'zbekiston Respublikasi hududiga kiritilmaydi. Mas'ul vazirlik va idoralar ushbu davlatlardagi mavjud epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda ular bilan xalqaro aviaqatnovlarni bosqichma-bosqich tiklash yuzasidan taklif kiritib borishi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.